Nu, es domāju, satraukumam nav pamats varbūt klausītājiem, lai iezīmētu, kas šis globālās konkurētspējas indeks vispār ir. Pavisam īsi es pastāstīšu par metodoloģiju, jo nu, ne tikai starptautiskajām organizācijām, bet arī vietējām organizācijām, un ne tikai Latvijā, ļoti patīk salīdzināt un ļoti patīk indeks, bet nu, ar to valsts un ekonomiku un vispār jau kā salīdzināšana, sevišķi tas ir starptautiskajā kontekstā, nu nevienmēr tas ir tik vienkārši izdarāms. Arī šis pētījums, viņš ir daļēji subjektīvs un daļēji objektīvs, un tas ir arī jāņem vērā interpretējot šo te rezultātu. Subjektivitāte sastāv no tā, ka katrā valstī, nu katrā no šiem 140 aptuveni valstīm, kas tiek iekļauti šajā indeksā, notiek uzņēmēja aptaujas. Latvijā tie bija aptuveni 100 uzņēmēji, citās valstīs, kas ir lielāks, tur ir lielāk. Un tur tiešām ir doti daudz un dažādi kritēriji, kurus katrs valsts uzņēmēji vērtē, un balstoties daļēji uz šo vērtējumu, subjektīvo vērtējumu, lielā mērā arī tiek noteikti valstu konkurētspēja. Otrs, kas ir daudz objektīvāks rādītājs, ir dažādi makrodati, sākot no iekšzemes koprodukta izaugsmes, beidzot ar atsevišķām statistiku par atsevišķām slimībām, piemēram, nu, diezgan specifiski. Šīs divas komponentes saliekot kopā, tad arī veidojās šis te indeks. Un te tā lieta ir tāda, ka, protams, ja, nu, pēc būtības šis indeks parāda tendenci, viņš parāda aptuveno vietu pasaulē, nu, to nevar noliegt, lai gan, nu, tas salīdzinājums, nu, ir tāds kāds ir, bet, nu, aptuveno viņš parāda, jo, nu, kaut vai tāpēc, ka katru gadu šī vieta, nu, plus mīnus paliek tāda pati, nu, viņš ārkārtīgi būtiski, tiksim, nu, tur var ticēt kaut kur, jā, šim te salīdzinājumam. Tas, kad tiek uzrādās kritums par divām vietām, nu, mēs nevarētu teikt tagad, kad Latvijas ekonomika kļūst mazāk konkurētspējīga. Šī ir tā, nu, tā saucamā statistiskā kļūda, kas principā pasaka to, kad, nu, pasaka divas ziņas pēc būtības. Viena ir labā ziņa, kad mēs būtiski nekrītam uz leju, mēs esam plus mīnus tajā pašā līmenī, kur mēs bijām pagājušo gadu. Jā, tā plus mīnus 1-2 vietas, nu, tas neko neizsaka šajā gadījumā. Tā metodoloģija nav tik precīza, lai pateikt. Bet, nu, protams, sliktā ziņa ir tā, ka, nu, mēs stāvam uz vietas, jā, kad tajā pašā laikā lieto, piemēram, nu, samērā augst kāp, jā.
Jā, un salīdzinot tieši ar Baltijas valstīm, ar kaimiņiem, kā parasti pieņemts Latviju, salīdzināt ar Lietuvu un Igauniju, kaimiņiem tie rādītāji ir labāki. Un tad rodas jautājums, kas tad tieši mums ir sliktāks nekā kaimiņiem, kas mūs attur no pietuvošanās tam līmenim?
Jā, kaimiņiem tiešām ir daudz labāki šie rādītāji. Nu, Igaunija bija 29. vietā pagājušo gadu, šogad viņi ir 30. Nu, kas ir arī apmēram turpat tās Lietuva 36. Mēs esam 44. Tātad, nu, ir kaut kāda, teiksim, kaut kas, un tas no pirmo gadu pēc kārtas, kad, nu, mēs atpliekam no kaimiņiem. Un tā, nu, ir tā tendence, ko droši vien ir jāņem vērā. Jā, kad pat ja mums, nu, viss nav slikti, protams, tad ir kaut kādas lietas, acīm redzot, kas ir sliktāk. Nu, tad ir jāiedziļinās vispār tajā, ko šis indeks vispār apskata. Un tas apskatāmais ir būtībā, viņš balstās uz tiem saucamiem 12 pilāriem vai 12 kategorijām, kuras tiek vērtētas, un tad kopumā tiek noteikta šī valsts konkurētspēja. Es varbūt nolasīšu tos pilārus, lai arī klausītājiem ir skaidrs, kas tiek vērtēts, respektīvi institūcijas kā viens pilārs, un tur ir daudz dažādas apakšvienības apakšā zem šīm institūcijām. Tad institūcijas ir pirmais pilārs, tālāk ir infrastruktūra plašā. Teiksim, plašā skatījumā, makroekonomiskā vide, veselība un pamatizglītība, augstākā izglītība un apmācība, nu, kas ir, teiksim, kopā viss, kas ar izglītību ir saistīts, produktu tirgus efektivitāte, darba tirgus efektivitāte, finanšu tirgus attīstība, tehnoloģiskā gatavība, tirgus lielums, biznesa vidas kvalitāte un inovācijas. Tātad šie ir tie visi, tas visas kopums, ja, kas tiek vērtēts. Un, ja mēs skatāmies, kā mums katrā no šiem te pilāriem ir gājis, nu, tam man droši vien būtu daudz vairāk laiks vajadzīgs, lai visu izstāstītu, bet atkal tradicionāli, pēc būtības es gribu uzsvērt to, ka tās pašas problēmas, kas bija pagājušo gadu un labās iezīmes, ir saglabājušās arī šogad, līdzīgi kā vieta. Nu, nav nekas būtiski mainījies, teiksim, šajos vērtējumos. Kas atkal, nu, no vienas puses ir laba ziņa, no otras puses, nu, mēs ir kā stāvam uz vietas, jā. Un tā tad, nu, kur mums ir klājies vislabāk atbilstoši datiem?
darba tirgus efektivitāte. Jā. Darba spēka rādītāji kopumā izskatās labi tur pēc tam, pēc vietu sadalījuma, bet vai uz šī pamata mēs varētu secināt, ka darba tirgus mums kopumā ir efektīvs? Vai tam darba devēji piekristu šādam apgalvojumam?
Pagājušajā nedēļā mums bija tikšanās, ārvalstu investoru padome rīkoja tikšanos ar valdību. Un es pirmo gadu, un es arī tur biju iesaistīts tieši, es veicu viņiem pētījumu ārvalstu investoru padomei par to, kā ārvalstu investori vērtēja uzņēmējdarbības klimatu Latvijā, investīciju klimatu Latvijā. Un viens no rezultātiem, kas saskan arī ar šo pētījumu rezultātu, ir tas, ka ārvalstu investori, Un tas varbūt daudziem vismaz žurnālistiem, kad es teicu, bija pārsteigums, arī diskusijās reizēm šur tur akadēmiskā vidē tas bija pārsteigums. Šis atzinums un ļoti tāds spēcīgs atradums rezultāts bija tas, ka ārvalstu investori ir ārkārtīgi apmierināti ar to, cik efektīvi Latvijā ir darbinieki. Pretstatā tiem daudziem indeksiem un ziņojumiem, ko mēs esam redzējuši, ka Latvijā ir zema produktivitāte, līdz ar to mums nevar būt pietiekoši labas algas, līdz ar to cilvēki brauc projām un tā tālāk. Tieši otrādi, ārvalstu investori, piemēram, saka, un es arī pārmīju dažus vārdus personiski, viņi tiešām atzīst, kad Latvijā darba spēka efektivitāte ir vismaz tikpat labi kā Zviedrijā un Vācijā, citi saka, kad vairāk, un mani personiski tas neizbrīna, jo cik es cilvēkus pazīstu, vismaz manā lokā paziņu un draugu lokā, visi ir pārstrādājušies un visi ļoti daudz strādā un iegūda. Kā tad tas var būt, kad jūs tik daudz iegūdat un beigās nav nekādas atdeves? Šis pētījums būtībā parāda to pašu, bet varbūt šeit ir mazliet precīzāk tā nianse, kad šajā pētījumā tiek pateikts, tik augstu novērtēta šī te proporcija starp darba apmaksu un produktivitāti, respektīvi par to naudu mēs esam ļoti produktīvi, ko mums maksā. Tas ir tas galvenais.
Lai gan joprojām liela daļa iebilstu, ka samaksa ir atbilstoša vai adekvāta. Vai algas būtu lielākas, mēs varētu sasniegt vēl labākus rādītājus, vēl lielāku produktivitāti.
Uzņēmēji jau saka, kad alga un produktivitāte ir ļoti labi, darbinieki droši vien gribētu par savu produktivitāti iebilst, vairāk. Ārvalstu investori ļoti daudz, un ne tikai viņi, arī daudz citi saka, ka darba rokas pietrūkst. Vispār nav, kas strādā, ļoti maz cilvēki. Tad līdz ar to, protams, var saprast, ka uzņēmēji gribētu par šo naudu tikpat kvalitīvs un strādīgs cilvēks, par ko, protams, cilvēkiem ir zināms iebildums, bet mēs arī diskutējam par šo jautājumu mazliet tādā plašākā lokā arī ar kolēģiem, un te ir būtībā, manuprāt, mazliet arī jāmet akmens uzņēmēja dārziņā, lai cik man viņi ļoti patikt, teiksim, kā kopijā, kurus es arī pētu un ne pirmo gadu. Ja ir resursu trūkums kaut kāds, un ja cilvēki kā tādi, jebkāda līmeņa cilvēki ir tik svarīgi, tad, ko tad var darīt? Ir jāceļ tās algas, ja? Jo pretējā gadījumā nebūs jau kam beigās maksāt. Viņi visā aizbrauks, vai viņi pāries strādāt, es nezinu, uz kaut kādiem sektoriem, ja, kur novērtē viņu. Ja, manuprāt, šai darbspēka trūkumam un kvalitātes, teiksim, proporcijai ir trīs izējas. Viena izēja, kad uzņēmēji aizbrauc uz citu valsti un noreģistrējās tur, kur ir darbspēks, ja jums nav cilvēka, kas strādā un tā ir liela problēma, tad, ko lai dara, ja, tad jābrauc ir citur. Otra, kas tad vēl atliek? Otrs variants ir ievest cilvēkus, bet tam mums nav politikas izstrādātas, ja, mums, teiksim, gudra imigrācijas politika nav izstrādāta, ir ļoti grūti dabūt, kā arī uzņēmējs saka, teiksim, tur valodas zināšanas un daudz kas cits ir vajadzīgs. Trešā lieta ir izmantot maksimālāk to resursu, kas ir, respektīvi, motivēt maksāt viņiem vairāk.
Atgriežoties vēl pie uzņēmējiem, Latvijas darba devēja konfederācija arī komentējot šo konkurētspējas indeksu izteikusies, ka tagad rādītāji ļauj secināt, ka mums draud vēl lielāka atpalicība. Tas nozīmē, ka mēs indeksā varam krist tikai uz leju, jo ja ņem vērā to, ka šobrīd notiek ar nodokļu sistēmu, uzņēmējiem varbūt viņi nejūtas droši.
Es izteikšu pieņēmumu, kas ir mans pieņēmums un kam varbūt nav nekāda sakara taisnību, bet man ir tādas aizdomas un tas, ko es esmu redzējis un runājis, ka sociālajie partneri, jebkuri, ir škrobīgi, ja tā var teikt, uz valdību. Tagad par tām lietām, ko valdība taisot budžeti ir izdarījuši. Un viss izskatās patreiz slikti. Ja. Šo pētījumu es neteiktu, kad ir slikti. Es gribēšu atgādināt, ka pagājušo gadu mēs Latvija pa 10 vietām kāpa. Un tas bija, tā bija laba ziņa. Sapcīt, daudz mazāk žurnālisti par mums par šo runāja. Šogad kā kritums, tā interesē
lielāk. Jā, jo interesē, kāpēc ir kritums.
Nu jā, kāpēc. Bet te ir tā lieta. Nav kritums. Ir, teiksim, kaut kāda stabilitāte, ir tās plus mīnus divas vietas, viņas neko tik daudz nenozīmē. Un ja tā stabilitāte, protams, stāvēt uz vietas uzņēmējdarbībā vai, nu, jebkur, nav labi, jā, tas nozīmē, ka, nu, ka jūs atkāpties. Bet, nu, ja jūs stāvat uz vietu vienu gadu pēc strauja kāpuma, nu, tas ir, nu, tas nav nekas slikts. Galvenais, lai šī tendence neturpinās nākošu gadu, aiznākošu gadu, lai ir kaut kāds, kaut neliels kāpums uz augšu. Pagaidām šajā gadā es neizteiktu kaut kādas, teiksim, nu, bažas par to, ka Latvija pēkšņi kļūst mazāk konkurētspējīga vai tamlīdzīgi, bet tas ir signāls tam, ka, nu, jā, kad ir jāsaņemās, kāpums neturpinās, viņš ir apstājies, okay, nu, tad jāpēt, kas notiek nākošos gadus. Un es vēlreiz gribu uzsvērt, ka tās problēmas, kas ir iepriekš minētas, viņas pastāv tās, nu, precīzi tās pašas, jā. Līdz ar to, nu, ar tām pašām problēmām arī politikas veidotājiem būtu vairāk jāstrādā, iespējams, citā kvalitātē.